Στο σημερινό μάθημα θα διαπραγματευτούμε ένα θέμα, δεν θα είναι μάθημα με κάποια σειρά, θα είναι μόνο του, μεμονωμένο μάθημα. Το θέμα του σημερινού μαθήματος είναι η μοναξιά, αδελφοί. Η μοναξιά και ο ρόλος της στο χριστιανό. Θα τη δούμε από πολλές απόψεις, τι επιπτώσεις έχει, πώς μπορούμε να την αναγνωρίσουμε και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μέσα από αυτήν. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα ξεκινήσουμε από τη σελίδα 2, από τη γένεση. Και θα ήθελα για την επόμενη φορά, αν έχετε κάποιο θέμα ή κάποια σειρά θεμάτων, να μου τα δώσετε για να μπορώ στο επόμενο μάθημα να ξεκινήσω κάτι που θα θέλατε εσείς. Σελίδα 2, γένεση. Θα διαβάσουμε από το 18 εδάφιο. Είναι το εδάφιο που θα ξεκινήσουμε. Κεφάλαιο Β. Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος, θέλω κάμι εις αυτόν βοηθών όμοιον με αυτόν. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το διαπραγματεύτηκε ο άνθρωπος, αδελφοί. Το είδε ο Θεός. Και επειδή το είδε ο Θεός, σημαίνει ότι κάτι παρακολούθησε στον άνθρωπο. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε η μοναξιά, είναι ένα συνέστημα, ένα περίεργο συνέστημα, το οποίο μπορεί, αν δεν το διαχειριστεί σωστά, να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Ξέρετε ο Θεός τι έκανε? Πολλές φορές λέμε ότι ο Θεός είναι στο θρόνο του, ο Θεός είναι παντοδύναμος, ο Θεός είναι Άγιος, Πανάγαθος, δυνατός. Ξέρετε τι έκανε ο Θεός? Έπλασε, λέει, έναν άνθρωπο καθ' εικόνα και καθομοίωσή του. Γιατί να πλάσει ο Θεός έναν άνθρωπο καθ' εικόνα και καθομοίωσή του? Γιατί είναι ένας Θεός ο οποίος ήθελε να έχει δίπλα του κάποιον που να του μοιάζει. Και γι' αυτό, όταν παρακολουθούσε τον άνθρωπο, διαπίστωσε ένα πράγμα. Ότι έχω βάλει στον άνθρωπο βοήθεια. Και έχω βάλει στον άνθρωπο κοντά του να υπάρχουν ζώα, να υπάρχουν είδη όλων των ζώων και έμψυχα όντα, τα οποία μπορούν να τον βοηθήσουν. Βοήθεια είχε. Είχε τις τίγρες, είχε τα λιοντάρια, είχε τα άλογα, είχε τα σκυλιά, τα είχε όλα. Δεν ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε παρέα δίπλα του. Και ξέρετε, αυτό που θα δούμε σήμερα είναι αυτό που διαπίστωσε ο Θεός και το έδωσε σαν χαρακτηριστικό του προβλήματος. Όταν λοιπόν ο Αδάμ καθότανε και έβλεπε τα ζώα και τα ονομάτιζε, καθότανε με όλα τα ζώα και με όλα τα είδη των ζώων και αισθανότανε μόνος του. Δεν είναι καλή η τίγρης που είναι έτσι δυναμική και φωνάζει και τρέχει και βλέπεις τα χαρακτηριστικά της, τι ωραία, ή το άλογο να σου κάνει παρέα κοντά σου, ή το σκυλί ή η γάτα, δεν είναι καλά αυτά? Δεν είναι όμοια όμως. Και το χαρακτηριστικό της μοναξιάς είναι αυτό που διαπιστώνει ο Θεός, το να βρω κάποιον όμοιό μου. Δηλαδή να νιώσω ότι αυτός που είναι κοντά μου, αυτός που είναι παρέα μου, αυτός που είναι δίπλα μου, είναι όμοιός μου. Θα μου πεις, οι άνθρωποι μόνο τους ανθρώπους έχουν όμοιούς τους? Όχι, ξέρετε, καμιά φορά μπορεί ο άνθρωπος να νιώσει όμοιό του ένα ζώο. Γιατί? Γιατί, λέει, ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνη τα φτυρώμενα. Και νιώθει καλύτερα με τα ζώα παρά με τους ανθρώπους. Δηλαδή, όμοιος τον όμοιο. Αλλά αυτό που έχει σημασία για να μην νιώθει ο άνθρωπος τη μοναξιά του, και γιατί να μην τη νιώθει? Γιατί περνάς δύσκολα όταν έχεις τη μοναξιά σου. Δηλαδή, όταν νιώσεις αυτό το σημείο ότι είσαι μόνος, δεν είναι πάντα, δεν είναι κάθε μέρα. Μπορεί να το έχεις μέσα σου, αλλά κάποια στιγμή σε μια συνθήκη να σου βγει στην επιφάνεια και να σου δημιουργήσει πρόβλημα η μοναξιά. Και θα δούμε και τις συνθήκες στις οποίες μπορεί η μοναξιά να εμφανιστεί. Να νιώσεις δηλαδή μοναξιά. Δεν είναι όλες τις ώρες της ημέρας ή της ζωής σου. Είναι στιγμές που νιώθεις μόνος σου, και αν αυτές οι στιγμές γίνουν περισσότερες, μπορεί ο άνθρωπος να αρρωστήσει, αδελφοί, από τη μοναξιά. Και γι' αυτό, λέει ο Θεός, δεν είναι καλό. Όχι ότι έχει πρόβλημα, όχι ότι θα πάθει τίποτα, αλλά δεν είναι καλό, γιατί αν συνεχίσει να είναι έτσι, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ο άνθρωπος. Και πριν αντιμετωπίσει το πρόβλημα, τι κάνει? Του φέρνει κοντά του έναν άνθρωπο όμοιο με αυτόν. Και να σας πω και κάτι, ο Θεός ήθελε κάποιον όμοιό του. Αισθανότανε μοναξιά ο Θεός, βεβαίως. Και γι' αυτό, λέει, ότι έπλασε τον άνθρωπο καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι εγώ δεν το λέω, λέει αυτό για τον άντρα και τη γυναίκα, αλλά το αναφέρω περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Δηλαδή ο Χριστός και η Εκκλησία. Η Εκκλησία τι είναι? Όμοιη με τον Ιησού Χριστό. Άρα και ο Ιησούς Χριστός ήθελε την παρέα του, ήθελε τον όμοιό του. Ήθελε τον άνθρωπο να μπορέσει να σταθεί δίπλα του. Δεν είχε τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, δεν είχε τους αγγέλους. Δεν ήταν όμοιοι. Ήτανε σε άλλη κατηγορία, σε άλλη κατάσταση. Δεν ήταν όμοιοι με το Θεό. Και έφτιαξε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να γίνει όμοιός του. Ναι αδελφοί, μας έδωσε τη δυνατότητα του καθομοίωση. Δηλαδή να πιάσω έναν άνθρωπο, να τον κάνω όμοιό μου. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων όταν έχουν ένα ζώο. Παίρνεις ένα σκυλάκι. Και τι του κάνεις? Του βάζεις κορδελίτσες. Το κουρεύεις όπως εσύ νομίζεις ότι θα είναι σαν ένα παιδάκι. Του φτιάχνεις παπουτσάκια, του βάζεις το πουλοβεράκι του και το κυκλοφορείς έξω σαν να είναι το παιδάκι σου. Τι λέει το παιδάκι μου? Γιατί θέλω να μου μοιάζει. Θέλω να είναι όμοιο. Και να δείτε, συνήθως οι ιδιοκτήτες ζώων, σκυλιών συνήθως, προτιμούν ράτσες που ταιριάζουν και στον τύπο τους, στο χαρακτήρα τους. Γιατί θέλουν κάτι να τους μοιάζει. Και αυτό είναι μια αίσθηση που έχει ο άνθρωπος, αλλά δεν την έχει συνειδητοποιήσει. Μη νιώσει μοναξιά. Προσπαθεί να αποφύγει αυτό το σημείο που θα νιώσει τη μοναξιά. Είναι μόνος, έχει τη μοναξιά του, αλλά προσπαθεί απεγνωσμένα να μην νιώσει αυτό το σημείο την ημέρα που θα πει είμαι μόνος μου. Δεν θέλει, προσπαθεί να τα αποφύγει. Γιατί τον φοβίζει η μοναξιά, αδελφοι. Και ο άνθρωπος το παρακολουθεί, ο Θεός το παρακολουθεί στον άνθρωπο, γιατί αν ο άνθρωπος φοβηθεί στη μοναξιά του, δεν μπορέσει να την ανταπεξέλθει, έχει πρόβλημα. Και γι' αυτό κάθε φορά ο Θεός μας παρακολουθεί και πάντα κάνει γύρω μας κάτι, ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο του να φοβόμαστε τη μοναξιά μας. Ξέρετε τι είναι να φοβηθεί τη μοναξιά σου? Όταν ο άνθρωπος είναι τακτοποιημένος μέσα του και είναι συγκροτημένος, δεν φοβάται να μείνει και μόνος του ή να νιώσει μόνος του. Πολλές φορές μερικοί άνθρωποι έχουν ανάγκη τη μοναξιά, έστω για λίγες μέρες. Αλλά όταν ο άνθρωπος το φοβάται αυτό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι δύσκολο, αδελφοί, και να ξέρετε ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να αποτρέψει τον άνθρωπο από το να κάνει και το θέλημα του Θεού. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές περιπτώσεις γιατί παρουσιάζεται αυτό το σημείο της μοναξιάς και σε ποιες περιπτώσεις και γιατί χρειαζόμαστε μερικές φορές βοήθεια όμοια με μας. Γιατί χρειαζόμαστε κάποιος να μας στηρίξει και να μας βγάλει από αυτό το σημείο. Δηλαδή θέλουμε κάποιος να βάλει ένα χέρι να βγούμε από αυτό το σημείο της μοναξιάς. Και στο 32, στην 32 σελίδα στη Γένεση, αδελφοί, θα δούμε τα σημεία στα οποία ο άνθρωπος αρχίζει να νιώθει αυτή τη μοναξιά του. Και αν το καταλάβουμε, δηλαδή αν το καταλάβουμε και για τον εαυτό μας, αυτά τα παραδείγματα, τι είναι παραδείγματα? Γράφονται, λέει, για τη δική μας νοθεσία. Αν λοιπόν ένα από αυτά τα παραδείγματα ταιριάζει στο δικό μου χαρακτήρα, στη δική μου κατάσταση, μπορεί να με βοηθήσει να ξεπεράσω το πρόβλημα όταν φανεί το πρόβλημα σε μένα. Και λέει στην 32 σελίδα στη Γένεση, στο 22 εδάφιο, θα διαβάσουμε, αδελφοί, είναι γνωστή η ιστορία αυτή, αλλά θα διαπραγματευτούμε μόνο το σημείο αυτό. Σηκωθείς δε τη νύχτα εκείνη, έλαβε τας δύο γυναίκας αυτού και τας δύο θεραπένας αυτού και τα 11 παιδεία αυτού και διέβη το πέρασμα του Ιαβόκ. Και έλαβεν αυτούς και διεβίβασεν αυτούς το χήμαρο, διεβίβασε και τα υπάρχοντα αυτού. Και τώρα έρχεται ο Ιακώβ με ένα πλήθος ανθρώπων γύρω του. Γυναίκες, παιδιά, δούλους, δούλες. Και είναι ένα πλήθος το οποίο θα μπορούσε να τον βοηθήσει. Δηλαδή θα μπορούσε να πει στη γυναίκα του το πρόβλημά του. Θα μπορούσε να πει στους δούλους του, θέλω να με βοηθήσετε. Θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με αυτούς και να πει, ελάτε να το συζητήσουμε. Και όμως αυτός προτίμησε να κάνει κάτι, αδελφοί. Και ξέρετε, οι συνθήκες πολλές φορές μας βάζουν σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτός το προτίμησε γιατί αποφάσισε ότι σε αυτή τη φάση μπορεί πιο πολύ να δυναμωθεί και να διαπραγματευτεί με τον ίδιο το Θεό. Δηλαδή σε αυτή τη φάση της μοναξιάς. Και τι αποφάσισε ο Ιακώβ? Ο Ιακώβ αποφάσισε, λέει, και έμεινε μόνος του. Δηλαδή έδιωξε το ένα στρατόπεδο, έδιωξε το άλλο στρατόπεδο και αποφάσισε να μείνει μόνος του. Ξέρετε, ο άνθρωπος όταν έχει να πάρει σημαντικές αποφάσεις, μερικές φορές δεν θέλει κανένας να είναι κοντά του. Δεν θέλει κανένας να τον ενοχλήσει. Θέλει να μείνει μόνος του. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Θέλω να κάτσω μόνος μου να σκεφτώ. Έχω να πάρω σοβαρές αποφάσεις. Δεν θες να μιλήσουμε? Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε. Δεν θες να τα συζητήσουμε? Δεν θέλω να τα συζητήσουμε. Κλείνεται στον εαυτό του άνθρωπος. Και συνήθως αυτό το παθαίνει ο άντρας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του άντρα, αδελφοί, είναι όταν έχει να πάρει πολλές μεγάλες και δύσκολες αποφάσεις, κλείνεται. Βγάζει τη γυναίκα απ' έξω, βγάζει τα παιδιά απ' έξω, βγάζει τον ένα απ' έξω, βγάζει τον άλλο απ' έξω και κλείνεται μόνος του. Και λέει ο Θεός, μην κλείνεσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος σου. Έχεις να πάρεις μια σοβαρή απόφαση. Έχεις να πάρεις μια σημαντική απόφαση στη ζωή σου. Βάλε και μια βοήθεια δίπλα σου. Σου έχει βάλει ο Θεός βοηθούς δίπλα σου. Χρησιμοποίησε τους βοηθούς που σου έχει βάλει ο Θεός, γιατί ο Θεός δεν θέλει ο άνθρωπος να μείνει μόνος του. Γιατί αν ο άνθρωπος μάθει να κλείνεται και να μένει μόνος του για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα δυσκολέψει το χαρακτήρα του και θα δυσκολέψει και την πορεία του. Πρέπει οπωσδήποτε οι στιγμές αυτές της μοναξιάς να μην είναι πολύ μεγάλες, αδελφοί. Γιατί μετά κακομαθαίνει ο άνθρωπος και κλείνεται στον εαυτό του. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί. Δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια. Δεν ζητάει βοήθεια από τους βοηθούς που του βάλει ο Θεός. Και γι' αυτό ο Θεός λέει, σου έχω βάλει βοηθό. Σε έχω βάλει με ανθρώπους κοντά σου. Μην διαπραγματεύεσαι μόνος σου τα προβλήματα. Είναι πολλές φορές σημαντικό να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε και μία βοήθεια. Θα φτιάξω, λέει, βοηθό όμοιο με αυτόν. Μα εγώ δεν βλέπω κανέναν όμοιο. Ξέρετε τι σημαίνει μερικές φορές αυτό? Ότι βλέπουμε με το δικό μας τρόπο. Δεν βλέπω κανέναν όμοιό μου. Δηλαδή τι, ξεχωρίζω εγώ? Δηλαδή είμαι καλύτερος, είμαι τι, είμαι πιο δυνατός, πιο σοφός, πιο έξυπνος και δεν είναι κανένας όμοιος? Μα δεν υπάρχει όμοιος. Υπάρχει. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Και εκεί δημιουργείται πρόβλημα, αδελφοί. Δηλαδή δεν έχω κανέναν όμοιό μου, που σημαίνει ότι εγώ ξεχωρίζω. Εάν λοιπόν φτάσω σε αυτό το σημείο, τότε πρέπει να αντιμετωπίσω τη μοναξιά μου εγώ και ο Θεός. Για να με βγάλει λοιπόν από αυτό το τέλμα ο Θεός, πρέπει να παλέψει μαζί μου. Και έρχεται λοιπόν ο άγγελος και παλεύει με τον Ιακώβ. Και επειδή παλεύει με τον Ιακώβ στη μοναξιά του, το βράδυ, εκεί που είναι μόνος του, που προσεύχεται, που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, έρχεται να παλέψει ο Θεός. Και πάνω εκεί που ο Ιακώβ αντιστέκεται ο άνθρωπος. Δεν θέλει κανένας να ασχοληθεί, θέλει να παλέψει, παλεύει, τρώγεται με τα ρούχα του, τρώγεται με τον εαυτό του, τρώγεται με τα προβλήματα, με τις δυσκολίες. Και για να τελειώνει ο Θεός, τι του κάνει? Του βάζει και ένα προβληματάκι στο ποδαράκι. Τώρα σε κάνω, άντε παράτα με, λέει, άντε να τελειώνουμε για να προχωρήσουμε. Γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα που τα βλέπεις? Και όντως δεν ήταν έτσι τα πράγματα, αδελφοί. Δεν θα πέθαινε κανένας από την οικογένειά του. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τα είχε κανονίσει ο Θεός ο αδελφός του να τον έχει συγχωρέσει. Και τα είχε κανονίσει ο Θεός ο αδελφός του να τα βρει μαζί του. Και δεν έστελνε ο αδελφός του πολεμιστές για να πολεμήσουνε. Έστελε πολεμιστές σαν ανταποκριτές. Να του πει, γεια σου, καλώς ήρθες, τι κάνεις? Και αυτός τόσο πολύ φοβήθηκε και κλείστηκε στον εαυτό του. Δεν ήθελε κανέναν. Και έκανε μεγάλο λάθος και αναγκάστηκε ο Θεός να παλέψει μαζί του. Για να σε βγάλει από τη μοναξιά του, από τη μοναξιά σου ο Θεός, και να σε βγάλει από το τέλμα που μπαίνεις πολλές φορές, έρχεται ο Θεός να παλέψει μαζί σου και να σου πει, άντε παιδάκι μου, τελείωνε, ξημερώσαμε. Ξημερώσαμε με τα προβλήματά σου, ξημερώσαμε με τη μοναξιά σου, ξημερώσαμε με το ότι κλείνεσαι συνέχεια, για να μπορέσει να κάνει ο Θεός δουλειά, να ξημερώσει, για να μπορέσεις να δεις το αποτέλεσμα του Θεού. Και αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα, αδελφοί. Και έρχεται τώρα ένα δεύτερο παράδειγμα να μας δώσει ο Ιερεμίας στη σελίδα 685. Το παίρνουμε μια σειρά για να καταλάβουμε λίγο τις συνθήκες. Είναι οι συνθήκες που μας κάνουν να νιώσουμε αυτό το συνέστημα. 685 στο κεφάλαιο ΙΕ. Είναι μια προσευχή που κάνει ο Ιερεμίας προς το Θεό και λέει από το 15: «Συ Κύριε γνωρίζεις, ενθυμήθητέ με και επισκέψε με και εκδίκησόν με από το καταδιωκόντον με». Εδώ αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Ιερεμίας. Δηλαδή αντιμετωπίζει πρόβλημα ανθρώπων που τον κυνηγάνε. Δηλαδή είναι σε ένα περιβάλλον εχθρικό. Όταν λοιπόν το περιβάλλον είναι εχθρικό, λογικό είναι να μείνεις μόνος σου. Γιατί εσύ διαφέρεις, δεν είσαι μαζί τους. Ο κόσμος λέει σας μισεί. Όταν το περιβάλλον είναι εχθρικό, κλείνεσαι. Δεν μπορείς να ανοιχτείς. Όταν ο άλλος σε καταδιώκει, όταν ο άλλος σε βρίζει, όταν ο άλλος σε βαράει, σε κλείνει φυλακή, σου δημιουργεί πρόβλημα, δεν μπορείς, κλείνεσαι. Και λέει στο Θεό, μη με αρπάσεις εν τη μακροθυμία σου. Γνώρισον ότι διασέει υπέφερον ηδισμό. Δηλαδή, εγώ αυτό που κάνω και η αντίσταση που έχω οφείλεται στο ότι εγώ είμαι άνθρωπος δικός σου. Καθώς λοιπόν ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς. Αυτή είναι μια κατάσταση ενός ανθρώπου του Θεού, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το περιβάλλον του. Και λέει, και ο λόγος σου ήτο εν εμή χαρά και αγαλίαση της καρδιάς μου. Σε βλέπει ο άλλος που χαίρεσαι και λέει, τι χαίρεσαι. Σε βλέπει ο άλλος που περνάς καλά με το λόγο του Θεού και λέει, τι περνάς καλά. Σε μισεί και σε κυνηγάει. Σας μισούνε, λέει, γιατί δεν συντρέχετε στην αυτήν εκχύληση της ασωτείας. Δηλαδή, δεν κάνετε ό,τι κάνουν αυτοί. Και είσαι κάπως διαφορετικός, λες εγώ δεν τα κάνω αυτά, δεν πάω εδώ, δεν κάνω αυτό, δεν κάνω εκείνο και σε τρέχει και σε κλείνει στο δικό σου περιβάλλον. Δεν εκάθισα, λέει, εν συνεδρίο κλεβαστών και συνεφράθην, δεν κάθισα μαζί τους. Όταν λοιπόν έχω ένα περιβάλλον δύσκολο, λογικό είναι να κλειστεί ο άνθρωπος, να απομονωθεί λιγάκι. Δηλαδή να μείνει λίγο μόνος του, να μην κάνει παρέα, μα θέλω μια παρεΐτσα, να έχω μια παρεΐτσα. Είναι λογικό κάποια στιγμή ο άνθρωπος, όταν το περιβάλλον είναι εχθρικό, να πει, οπ, εδώ μόνος μου τώρα. Θα κάτσω μόνος μου. Και τι λέει? Και ο λόγος σου ήτο εν εμή χαρά και αγαλίας της καρδιάς μου, διότι το όνομά σου εκλήθη επί με, Κύριε των δυνάμεων. Δηλαδή, εγώ είμαι δικό σου παιδί και το όνομά σου είναι πάνω μου. Δεν κάθισα σε συνέδριο κλεβαστών και συνεφράθην. Τι έκανα? Δεν πήγα μαζί τους. Κάθισα μόνος εξαιτίας της χειρός σου, διότι εσύ με ενέπλησας πικρίας, λέει το κείμενο. Αδημονίας λέει εδώ, δηλαδή αγωνίας, αλλά το κείμενο λέει πικρίας. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζει ο άνθρωπος μια κατάσταση δύσκολη, μένει μόνος του. Όταν στο σπίτι σου αντιμετωπίζεις πρόβλημα, κλείνεις. Όταν στη δουλειά σου αντιμετωπίζεις διωγμό, κλείνεις. Μένεις μόνος. Άστον αυτόν, λέει, αυτός είναι μόνος. Δεν ασχολείται. Μένει μόνος. Και θα πρέπει να μάθουμε να το διαπραγματευόμαστε αυτό. Δηλαδή, μπορεί οι συνθήκες και το περιβάλλον, λόγω της θέσεώς σου της πνευματικής, να σε αποκλείσει και να μείνεις μόνος σου κάποια στιγμή. Και βλέπουμε και την επόμενη κατάσταση, αδελφοί, στη σελίδα 143, στους αριθμούς. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο ΙΑ, 16 εδάφιο. Είναι η ιστορία του Μωυσή. Τις ιστορίες αυτές τώρα τις διαβάζουμε όχι για να τις δούμε, αλλά για να διαπραγματευτούμε μόνο εκείνο το συγκεκριμένο σημείο της μοναξιάς του κάθε ανθρώπου και για ποιο λόγο δημιουργήθηκε αυτό. Και λέει ο Κύριος προς τον Μωυσή, σελίδα 143, κεφάλαιο ΙΑ, 16 εδάφιο. Σύναξον σε μένα 70 άνδρας εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ, τους οποίους γνωρίζεις ότι είναι πρεσβύτεροι του λαού και άρχοντες αυτών. Και φέρε αυτούς στη σκηνή του μαρτυρίου και όπου θέλουν συσταθεί μετά σου. Και θέλω καταβεί και λαλήσει εκεί μετά σου. Και θέλω λάβει από του πνεύματος του επισέ και θέλω επιθέσει επ' αυτούς. Και θέλω συμβαστάζει το φορτίο του λαού μετά σου, για να μην βαστάζεις αυτός ή μόνος. Και εδώ έρχεται η μοναξιά λόγω ενός έργου. Δηλαδή λόγω μιας διακονίας, λόγω μιας χάρης που ήρθε από το Θεό. Του λέει ο Θεός, θα πάρεις αυτό το λαό και θα τον πας στη γη της επαγγελίας και θα του δώσεις και τον νόμο μου. Και καθόταν ο Μωυσής μόνος του και έδινε τον νόμο. Και κάποιος του λέει, μα γιατί κάθισε μόνος σου? Σου είπε κανένας να κάθισε μόνος σου? Μα τι λέει, πώς να το κάνω? Καμιά φορά ο άνθρωπος, όταν δεν ξέρει πώς να τα διαχειριστεί τα πράγματα και έχει μεγάλο βάρος πάνω του, νιώθει το βάρος και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό το βάρος, κλείνεται και μένει μόνος του. Και ο Θεός, επειδή το παρακολουθεί, λέει, δεν είναι σωστό. Στέλνει έναν και σου λέει, μην κλείνεσαι μόνος σου, μην το κάνεις μόνος σου. Στέλνει έναν άλλον, στέλνει τον πεθερό του, στέλνει συγγενείς, στέλνει, μην κλείνεσαι, λέει, μόνος σου. Δεν είναι καλό να είσαι μόνος σου. Τι θα κάνεις, Κύριε? Δεν βλέπω κανέναν να ταιριάζει με το δικό μου πνεύμα. Λέει ο Θεός, θα σου στείλω βοήθεια. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι καλό να είναι μόνος του. Πάρε 70 άντρες, θα τους φέρεις μπροστά μου και εγώ θα πάρω από το δικό σου πνεύμα, δηλαδή τον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ, και θα το βάλω σε αυτούς τους ανθρώπους για να έχετε το ίδιο πνεύμα. Και γι' αυτό, αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος, σε κάποια στιγμή της πνευματικής του πορείας, στη σελίδα 1040, αναφέρεται στον Τιμόθεο όταν μιλάει στην εκκλησία των Φιλιππισίων σαν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο κοντά του που είναι ομόψυχη. Και λέει ο Απόστολος Παύλος σελίδα 1040 στο 20 εδάφιο στο β' κεφάλαιο: διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον ώστις να με ρημνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Δηλαδή πνευματικά δεν νιώθω κάποιον που να είναι τόσο κοντά ώστε να έχουμε τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια προβλήματα, τον ίδιο τρόπο σκέψης. Βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο σκέψης. Δηλαδή μέσα σε μια προσπάθεια πνευματική βεβαίως. Και μπορεί να κλείνεται ο άνθρωπος, να κλείνεται, γιατί νιώθει ότι δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ έχω την πορεία αλλά δεν με καταλαβαίνουν. Και λέει ο Θεός δεν είναι σωστό αυτό λέει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν εάν εγώ τους δώσω το κατάλληλο πνεύμα. Είναι, να, 70 λέει, που εγώ μπορώ να τους δώσω το πνεύμα το δικό σου. Και θέλω λάβει από το πνεύματος του επισέ και θέλω επιθέσει επ' αυτούς και θέλω συμβαστάζει το φορτίο του λαού μετά σου. Γιατί? Για να μην βαστάζεις αυτό εσύ μόνος. Και γι' αυτό ο Μωυσής, αδελφοί, ξέρετε τι έπαθε. Όταν το έχει μόνος του, έπαθε αυτό το πράγμα που φοβάται ο Θεός. Για να μην το κάνεις μόνος το φορτίο, πρέπει και κάποιος άλλος να βοηθάει. Γιατί είπε κάποια στιγμή ο Μωυσής: τι είμαι εγώ λέει που έβαλες όλο αυτό το λαό πάνω μου στις πλάτες μου. Πάρε με του λέει να τελειώνουμε, άντε. Δηλαδή αισθάνθηκε τόσο βάρος, και αυτό έγινε από λάθος νοοτροπία, αδελφοί. Γιατί αισθάνθηκε ο Μωυσής μόνος του. Όμως δεν ήταν αυτή η σωστή κατάσταση. Γιατί όταν ο άνθρωπος αισθάνεται μόνος του, όσο και δυνατός να είναι, κάποια στιγμή θα λυγίσει. Πόσο δυνατός μπορεί να είσαι, αδελφέ? Πόσο δυνατός νιώθεις? Μπορείς να είσαι σαν τον Μωυσή που έβγαλε ένα λαό πάνω από ένα εκατομμύριο και τον πήγε στη γη της επαγγελίας και ήταν ο προφήτης ο μεγαλύτερος για τον Θεό, για τον λαό αυτό, του Θεού για τον λαό αυτό? Είσαι τόσο δυνατός που άνοιξε τη θάλασσα, έκανε τόσα θαύματα, τα έβαλε με το Φαραώ? Είσαι τόσο δυνατός? Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κάποια στιγμή από το πολύ βάρος, από το βάρος που φορτώθηκε, αισθάνθηκε μοναξιά και λέει δεν αντέχω άλλο. Κλείστηκε στον εαυτό του. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Μην κλείνεσαι στον εαυτό σου, ανοίξου και λιγάκι, υπάρχουν και άλλοι δίπλα σου που μπορούν να σε βοηθήσουν. Και αν δεν τους βλέπεις, πήγαινε στο Θεό και πες: δώσε μου να δω ποιος είναι όμοιος με μένα, βοηθός που μου βάλες κοντά μου, για να μπορώ να στέκομαι μαζί του και να παίρνω βοήθεια από αυτόν. Ποιον μου βάλες δίπλα μου, Κύριε? Ποιος είναι κοντά μου, Κύριε? Ποιος μπορεί να με βοηθήσει? Υπάρχει κανένας με το ίδιο πνεύμα που μπορεί να με βοηθήσει? Και ο Θεός θα σου στείλει κάποιον με το ίδιο πνεύμα και θα βάλει το ίδιο πνεύμα σε μια βοήθεια, σε έναν άνθρωπο, για να έρθει να σε βοηθήσει. Και έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι υπάρχει και το πρόβλημα της μοναξιάς που οφείλεται μέσα από ένα πρόβλημα αρρώστιας. Το πρόβλημα λοιπόν της μοναξιάς αυτής είναι γιατί είναι μια φυσική κατάσταση. Σελίδα 110 συγγνώμη το διαβάζω από το 109 από το 45 εδάφιο για να καταλάβουμε λίγο από την αρχή. Και του λεπρού εις τον οποίον είναι η πληγή, τα ημάτια αυτού θέλουν συσχιστεί και η κεφαλή αυτού θέλει είστε ασκεπής και το επάνω χείλος αυτού θέλει καλύψει και θέλει φωνάζει ακάθαρτος ακάθαρτος πάσα στα ημέρας καθάς η πληγή θέλει είστε εν αυτό. Θέλει είστε ακάθαρτος, είναι ακάθαρτος, μόνος θέλει κατοικεί, έξω του στρατοπέδου θέλει είστε η κατοικεί αυτού. Και πολλές φορές κάποιες αρρώστιες μας απομονώνουν από το περιβάλλον μας. Ο άλλος έχει μια αρρώστια που μπορεί να είναι και μεταδοτική, δεν τον πλησιάζει κανένας, τον έχουν αποκλείσει. Κάποιος μπορεί να έχει μια αρρώστια και επειδή η αρρώστια του δημιουργεί κατάθλιψη στους άλλους, όλο βογκάει, όλο υποφέρει, όλο απομακρύνονται. Δεν θέλουν να τα αναλάβει κανένας. Δεν μπορούν να τα αναλάβουν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει κάποιον που έχει ένα κατατεθλιμένο πνεύμα. Το χειρότερο είναι να έχει ένα κατατεθλιμένο πνεύμα κάποιος. Και γι' αυτό εμείς ένα πράγμα λέμε. Ό,τι και να συμβεί πρέπει να έχουμε του Κυρίου τη χαρά. Γιατί αυτό τι κάνει? Βοηθάει το περιβάλλον μας να νιώθουν καλά μαζί μας, ώστε να μπορούμε και εμείς να μην έχουμε το πρόβλημα της μοναξιάς Ξέρετε, είναι σοβαρό αυτό. Μπορεί λοιπόν ο χριστιανός να περνάει μια δυσκολία, αλλά πρέπει να έχει τη χαρά του Κυρίου, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε, για να μπορεί να ξεπερνάει και το πρόβλημα που δημιουργείται στο περιβάλλον. Γιατί λέει ο ακάθαρτος που θα είναι έξω. Δεν θα τον πλησιάζει κανένας. Και δεν θα είναι μέσα στην πόλη για κανέναν. Όλοι έξω, όταν τον πλησιάζει κάποιος από μακριά. Και γι' αυτό το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν είδε τον λεπρό, που τον λεπρό, αν το θυμάμαι σωστά, αν το λέω σωστά, τον καθάρισε, του λέει: «Τώρα Κύριε θα σε ακολουθήσω». Όχι, του λέει, να πας σπίτι σου. Το γαδαρινό, συγγνώμη. «Τώρα θα σε ακολουθήσω». Και λέει: «Όχι, θα πας σπίτι σου». Δηλαδή τι του είπε? Του λέει: «Δεν είναι ώρα να συνεχίσεις να είσαι έξω από το δικό σου περιβάλλον. Πρέπει να προσαρμοστείς. Δηλαδή πρέπει να πας στο σπιτάκι σου, να σε δούνε οι άνθρωποι σου, οι δικοί σου, να μπει σε μια σειρά, να φτιάξει η κατάσταση που έχεις μέσα σου και μετά ακολούθησέ με. Μετά μπορείς να με ακολουθήσεις. Αλλά πρέπει πρώτα να προσαρμοστείς. Μπορεί ένας άνθρωπος να περνάει μια αρρώστια, αλλά χρειάζεται προσαρμογή ξανά πάλι στο περιβάλλον του. Γιατί έχουν απομακρυνθεί γύρω του. Και για να μπορέσει να επιστρέψει, πρέπει να ξαναπλησιάσει τους δικούς του. Πρέπει να μάθει και ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα ότι πρέπει να πλησιάζει τους δικούς του ανθρώπους. Να πλησιάζει την οικογένειά του. Να πλησιάζει τον άνθρωπό του. Να μπορεί να επικοινωνεί και να έρχεται ξανά στα ίδια. Για να ανασένει λιγάκι, να μην μένει μόνος του. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, ένα ακόμα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος πραγματικά νιώθει αυτή τη στιγμή της μοναξιάς. Είναι στη σελίδα 352. Είναι ο προφήτης Ηλίας. Και μετά από μια απειλή της Ιεζάβελ, φοβήθηκε. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο φοβήθηκε, αλλά φοβήθηκε ο άνθρωπος. Άνθρωπος ήταν. Αισθάνθηκε μια αδυναμία και χρειάστηκε βοήθεια από το Θεό. Έτρεχε, έφευγε και δεν ήθελε κανέναν. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με κανέναν και κλείστηκε μέσα στη σπηλιά. Και ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου δυνατό, αλλά μια στιγμή αδυναμίας μπορεί να σε κλείσει μέσα στη σπηλιά σου. Να σε βάλει να κρυφτείς. Να μην θες να δεις κανένα. Να τα βλέπεις όλα μαύρα. Να είσαι μέσα εκεί στη σπηλιά σου και να τα βλέπεις όλα μαύρα. Πού είναι ο Θεός? Όλοι με καταλείψανε. Δεν υπάρχει κανένας να με βοηθήσει. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το πρόβλημά μου. Η Ιεζάβελ θα με σκοτώσει, ο άλλος θα με κυνηγήσει, ο άλλος θα μου κάνει αυτό, ο άλλος θα μου κάνει εκείνο. Και κλείστηκε ο Ηλίας. Και του λέει ο Θεός, έξελθε, του λέει, και στάθητη επί το όρος ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος διέβαινε και ήρθε ο Θεός και μόλις τον άκουσε, το ρωτάει, τι κάνεις εδώ, του λέει Ηλία. Γιατί ο Θεός πάντα βρίσκει αυτές τις στιγμές να έρθει να σε βγάλει με το ζόρι? Ο Θεός, όταν σε βλέπει και κλείνεσαι, θα σου κάνει κάτι να σε βγάλει με το ζόρι. Όπως έκανε τον Ιακώβ και πήγε και πάλεψε μαζί του, όπως έκανε με τον Ηλία και τον έβγαλε από τη σπηλιά του, όπως έκανε με τον Μωυσή και του δώσε βοήθεια για να τον βγάλει με το ζόρι. Δεν καταλαβαίνανε αυτοί οι άνθρωποι. Κλειστήκανε στον εαυτό τους και δεν καταλαβαίνανε. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κλειστείς και να νιώθεις ότι είσαι μόνος? Δεν έχω καμία βοήθεια, δεν θα με βοηθήσει κανένας, δεν θα με στηρίξει κανένας, δεν έχω κάποιον να είναι κοντά μου, όμοιός μου, και κλείνεσαι. Και λέει ο Θεός, τι κάνεις εδώ? Για έλα εδώ, του λέει, τι κάνεις εδώ? Μα Κύριε, λέει, δεν τα βλέπεις τι κάνω? Όλοι, λέει, έχουν φύγει από το θέλημά σου, εγκαταλείψαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήρια τα καταστρέψανε, τους θανατώσανε τους προφήτες και εγώ έμεινα μόνος μου. Λέει ο Θεός, σου είπε κανένας ότι έμεινες μόνος σου? Μόνος μου, λέει, έμεινα. Δεν με βλέπεις? Σου το είπε, λέει, κανένας ότι έμεινες μόνος σου? Όχι, λέει, μόνος μου το έβγαλε το συμπέρασμα. Μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα, αδελφοί. Γιατί αν τα βγάζεις εύκολα τα συμπεράσματα και δεν πας να ρωτήσεις το Θεό, δεν ξέρεις τι γίνεται μετά. Δεν ξέρεις τη συνέχεια του έργου. Και λέει ο Θεός, σταμάτα να τα λες αυτά, γιατί έχουμε συνέχεια. Και να μάθεις ότι δεν είσαι μόνος σου. Μα πόσους έχω που μοιάζουν με μένα? 7.000, του λέει. Το ξέρεις? Ότι έχουμε άλλους 7.000 που σου μοιάζουν. Που θέλουν το ίδιο με σένα, που σε αγαπάνε, που σε σέβονται, που θεωρούν ότι είσαι ο άνθρωπός τους, που θέλουν να είναι μαζί σου και θα σε βοηθήσουν ό,τι και να γίνει. Γιατί κλείστηκε στον εαυτό σου? Και έρχεται και λέει, βγες από εκεί, γιατί έχουμε δουλειά, του λέει, Και συνεχίζουμε, αδελφοί, στη σελίδα 940, να δούμε λίγο τον Ιησού. Πώς διαπραγματεύτηκε αυτή την κατάσταση. Ξέρετε, ο Ιησούς, επειδή ήταν ο Υιός του Θεού, πέρναγε και αυτός της μοναξίας του, λόγω των προβλημάτων αυτών, αλλά την κατάσταση τη διαπραγματευόταν διαφορετικά, αδελφοί. Μόνο του ήρθε και αυτόν μια στιγμή. Το ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να μη σου έρθει αυτή τη στιγμή. Θα σου έρθει η στιγμή της μοναξιάς, αυτό να το ξέρετε. Και επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες που τη δημιουργούν αυτή τη στιγμή, να την προσέχουμε και να βγαίνουμε γρήγορα από εκεί. Δηλαδή, μην καθόμαστε πολλή ώρα, μην το παλεύουμε, μην μένουμε εκεί, να βγαίνουμε από αυτή τη στιγμή της μοναξιάς, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να κλειστείς εκεί και να μην μπορείς να βγεις. Θα πρέπει λοιπόν να μάθεις να φεύγεις. Τη μοναξιά λοιπόν μπορεί να την έχουμε και σαν επιλογή. Ο Ιησούς Χριστός κάποια στιγμή, σελίδα 940, την επέλεξε τη μοναξιά του. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Λέει λοιπόν, στο 15 εδάφιο, ο Ιησούς λοιπόν γνωρίσας ότι μέλος είναι αέρθωση και να αρπάσω συν αυτόν για να κάμω συν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Ο Ιησούς Χριστός γιατί έκανε αυτή την επιλογή? Γιατί δεν πήγε σε μια πόλη να πάρει τους μαθητές του, να σηκωθεί να φύγει? Γιατί είδε ότι το περιβάλλον δεν ήταν κανονικό. Όλοι είχαν επηρεαστεί λάθος. Δηλαδή είχαν επηρεαστεί όλοι στο να τον κάνουν βασιλιά, ακόμα και οι μαθητές του. Και επειδή ήθελε να βγάλει από τη στιγμή εκείνη αυτή την ένταση που υπήρχε, απομονώθηκε. Μερικές φορές χρειάζεται, όταν υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι σωστή, να φύγεις από αυτή. Να μείνεις και λίγο μόνος. Να απομακρυνθείς. Πολλές φορές γίνεται ένας καυγάς σε ένα χώρο εκεί. Και είσαι και εσύ μέσα, γιατί από σένα ίσως να υπήρξε μια κουβέντα, να ξεκίνησε, να φούτωσε και υπάρχει μια συζήτηση που τελικά το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Τι πρέπει να κάνεις? Φεύγεις. Γεια σας. Πάω λίγο μόνος μου. Πού πας? Γιατί δεν κάθεσαι μαζί μας να το συζητήσουμε, να σε κάνουμε βασιλιά? Όχι, λέει, θα πάω μόνος μου. Και χρειάζεται μερικές φορές ο άνθρωπος να μείνει λίγο μόνος του κατ' επιλογή για να βοηθήσει την κατάσταση. Όχι να την επιδεινώσει. Όταν βλέπει ότι είναι λάθος το περιβάλλον και ο τρόπος που σκέφτεται, μένει μόνος του, φεύγει για λίγο μόνος του, φεύγει από την ένταση, από την έξαρση, γιατί αυτοί είχαν φουντώσει εκείνη την ώρα. Θέλουν να του κάνουν βασιλιά. Και για να μην συνεχίσουν αυτό που νιώθανε, φεύγει και πάει μόνος του. Πάω μια βόλτα. Γεια σας. Μα δεν θα κάτσει να τσακωθούμε? Όχι, πάω μια βόλτα λίγο να περπατήσω. Τι θα κάνεις? Δεν θα κάτσει να το συζητήσουμε? Όχι, θα πάω λίγο εδώ στο διπλανό δωμάτιο να κάτσω λίγο να διαβάσω. Πάω λίγο να κάτσω μόνος μου. Είναι επιλογή αυτό, αδελφοί, ώστε όμως αυτή η επιλογή να μην φέρει πρόβλημα ούτε σε σένα ούτε στο περιβάλλον σου. Και έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει μια σαν παραβολή, τι λέει? Για να μην μείνει μόνος του άνθρωπος, τι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, για να μην καταντήσει να είναι μόνος του, κάτι πρέπει να κάνει. Σελίδα 949. Στο 24 εδάφιο του ΙΒ κεφαλαίου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Και εδώ έχει πάρει μια φυσική κατάσταση και την έχει βάλει σε πνευματικό βάθρο. Δηλαδή, ένα σταράκι, ένα σίτο, και λέει αυτός τώρα ο σίτος είναι ένας, μόνος του. Εάν αυτός ο σίτος δεν πεθάνει, θα μείνει μόνος του. Αν αυτός ο σίτος πεθάνει, δεν θα μείνει μόνος του, θα φέρει καρπό. Ξέρετε γιατί το είπα αυτό? Γιατί εάν δεν πεθάνει ο άνθρωπος, μένει μόνος του, αδελφοί. Πρέπει να μάθει ο άνθρωπος ότι για να μην μείνει μόνος του και για να μην τον απομονώσουν και για να μην κλειστεί στον εαυτό του και για να μην γίνει ένας μίζερος άνθρωπος κλεισμένος στη σπηλιά του, στα προβλήματά του, με τα βάρη του, πρέπει να πεθάνει. Και είναι ένα μάθημα που μας το δίνει ο Ιησούς Χριστός. Δες, λέει, το σπόρο. Για να φέρεις αποτέλεσμα και να φέρεις καρπό και να μην μείνεις μόνος σου και να μην κλειστείς στη μοναξιά σου, πρέπει να πεθάνεις. Γιατί ο άνθρωπος όσο κρατάει τον εγωισμό του, την υπερηφάνεια του, τα προβλήματά του, κλείνεται στον εαυτό του γιατί νιώθει ότι δεν υπάρχει κανένας να τον βοηθήσει. Είναι μόνος του σε αυτή τη γη και όλα μόνος του τα κάνει. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν έχει πεθάνει. Ο Ιησούς Χριστός λέει πρέπει να πεθάνεις για να μην μείνεις μόνος σου. Εάν μάθεις να πεθαίνεις, τότε θα έχεις παρέα. Αν δεν πεθάνεις, θα μείνεις μόνος σου και να πω και κάτι, και μαγκούφεις. Κάποια στιγμή θα φύγουν όλοι από δίπλα σου. Γιατί έχεις τα προβλήματά σου, έχεις τα βάρη σου, δεν θέλεις κανέναν για βοήθεια, δεν μιλάς σε κανέναν, δεν στηρίζεις σε κανέναν και κλείνεσαι. Παπ, κλείστηκα. Πού είναι αυτός? Κλείστηκε, νάτος. Και κάποτε είχα ακούσει για έναν άνθρωπο που ούτε παν, καν, τον είχαν πάρει χαμπάρι στο γραφείο του. Είχε πεθάνει και στο γραφείο και πηγαίναν, τον κοιτάγανε. Α, εδώ είναι αυτός. Ναι. Ξανά την άλλη μέρα, ξανά εδώ είναι αυτός. Τον βρήκαν τη δεύτερη, τρίτη μέρα. Δεν του μίλαγε κανένας. Τον είχαν απομονώσει στο γραφείο. Δεν ήταν από τους κοινωνικούς τύπους και έμεινε μόνος. Συγγενείς, φίλοι, τίποτα, δεν τον ζήτησε κανένας. Η μάνας του, ο πατέρας του, δεν υπήρχε κανένας δίπλα του. Κανείς. Τον βρήκανε μετά από λίγο και καταλάβανε ότι είχε φύγει. Γιατί απομονώθηκε, αδελφοί. Κλείστηκε. Δεν με καταλαβαίνει κανένας, δεν με νιώθει κανένας, δεν τον μπορώ. Έχω προβλήματα, αδελφέ, δεν υπάρχει κάποιος που να με νοιάζεται. Παπ και κλείνεται ο άνθρωπος. Και έρχεται εδώ ο Ιησούς Χριστός να μας πει: μη σκέφτεστε, λέει, έτσι. Υπάρχει λύση. Και υπάρχει λύση και ευλογημένη λύση. Μην νομίζετε ότι ο άνθρωπος δεν έχει λύσεις. Σελίδα 954. Θα δούμε τι έκανε ο Κυριός μας, πώς διαπραγματευόταν αυτό το πρόβλημα, αν και το αντιμετώπισε και ο ίδιος. 954 στο κατά Ιωάννη 31 εδάφιο διαβάζουμε: απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, τώρα πιστεύετε? Ιδού έρχεται ώρα και ήδη ήρθε να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και να αφήσετε εμέ μόνο. Θα έρθει, λέει, κάποια στιγμή, το ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν στιγμές που θα μείνω μόνος μου. Δεν θα μπορεί κανένας να με βοηθήσει, κανένας να σταθεί δίπλα μου, δεν θα με στηρίξει κανένας, δεν θα είναι όπως την άλλη φορά που σας είπα, εσείς μείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου. Θα έρθει κάποια στιγμή που ένας πειρασμός θα έρθει που θα με αφήσετε μόνο μου. Έρχονται αυτά τα πράγματα. Μένεις μόνος σου κάποια στιγμή. Είναι de facto αυτό. Αλλά τι πρέπει να λέμε μέσα μας? Αλλά δεν είμαι μόνος. Θα μείνω μόνος, αλλά δεν είμαι μόνος, λέει ο Ιησούς Χριστός. Νοοτροπία, του Ιησού Χριστού. Θα με αφήσετε εσείς μόνο μου, αλλά εγώ δεν είμαι μόνος. Τι λέτε? Θα με αφήσετε μόνο μου. Εγώ δεν είμαι μόνος. Γιατί δεν είμαι μόνος? Διότι ο Πατήρ είναι μετεμού. Γιατί έχω τον Πατέρα που είναι μαζί μου. Όλοι να με αφήσουνε, έχω τον Πατέρα μαζί μου. Δεν είμαι μόνος μου. Και ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ιησού Χριστού είναι να μην φύγει ο Πατέρας του. Πότε το αντιμετώπισε? Πάνω στο Σταυρό, αδελφοί. Ηλί, ηλί, λαμά σαβακτανή, Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες? Πέρασε και αυτός τη φάση αυτή της μοναξιάς. Την πέρασε, αδελφοί, Έστω για λίγο, για λίγες ώρες, πέρασε τη φάση ότι όλοι τον εγκαταλείψαν. Δεν έχω καμία βοήθεια. Ούτε ακόμα και ο Πατέρας που δεν με άφησε ποτέ μόνο μου, σε αυτή τη χρονική στιγμή με εγκατέλειψε. Αισθάνθηκε αυτό το βάρος της μοναξιάς, αδελφοί, και φώναξε στον Πατέρα. Πατέρα, λέει, γιατί με εγκατέλειψες? Αλλά ο Πατέρας δεν τον εγκατέλειψε. Ο Πατέρας δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μας εγκαταλείψει. Γιατί μας έχει δώσει μια υπόσχεση. Δεν θα σας αφήσω, ούτε θα σας εγκαταλείψω όλες τις μέρες της ζωής σας έως συντελείας του αιώνος. Και γι' αυτό κλείνουμε, αδελφοί, 524 σελίδα στους ψαλμούς. Από τον ψαλμό ΚΖ, τον 27 δηλαδή, 524 σελίδα ψαλμούς, διαβάζουμε από το 8 εδάφιο μέχρι και το 10. Και λέει ο ψαλμωδός: ζητήσατε το πρόσωπό μου, είπε περισσού η καρδιά μου. Δηλαδή, μόνος του τα έλεγε με την καρδιά του και έλεγε η καρδιά του να ζητάς το πρόσωπο του Θεού. Να ζητάς το Θεό. Να ζητάς τον Κύριο. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Μου το είπε η καρδιά μου και το κάνω. Κύριε, θα το ζητήσω το πρόσωπό σου. Μην κρύψεις απ' εμού το πρόσωπό σου. Μην απορρίψεις εν οργή το δούλο σου. Σύ εστάθεις βοηθειά μου. Μη με αφήσεις. Μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. Και παίρνει μια απόφαση. Και αν ο πατήρ μου και η μήτυρ μου με εγκαταλείψουνε, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχτεί. Και όλοι να με εγκαταλείψουνε, Εγώ θα πάω στον Κύριο, θα πω στην καρδιά μου πήγαινε και ζήτα το πρόσωπο του Θεού και ο Θεός θα με ευλογήσει. Αμήν.